Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin. Résonne, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, c'est très bien.
Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα. Πω, τι γίνεται, τι γίνεται.
Χαμός γίνεται.
Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα η τελευταία μέρα των εργασιών. Έχουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να εγκλωβίσει τα ελληνικά νησιά σε μια ζώνη τουρκικής κυριαρχίας, να διασφαλίσει με τον τρόπο που ονειρεύεται η Άγκυρα ότι δεν θα υπάρχει τίποτα περισσότερο σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Και τι άλλο έχουμε?
Έχουμε τη διαγραφή Πολάκη. Αναταραχές εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται.
Ρε, πάλι τον διαγράψαν τον Πολάκη.
Τρίτη φορά. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Από τρεις διαφορετικούς πρόεδρους κιόλας.
Μα το είπε και ο ίδιος.
Το έγραψε και σε ανάρτηση.
Ό,τι λέει πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Με έχουν διαγράψει τρεις διαφορετικοί πρόεδροι. Μήπως κάτι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχει δίκιο, αλλά μήπως ότι κάθε πρόεδρος, ένα από τα βασικά καθήκοντά του είναι να διαγράφει τον Πολάκη. Μήπως κάτι πρέπει να σημάνει και για τον ίδιο τον αψή κριτικό.
Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι ξέρεις, αυτό που λένε η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Σαν τη φωτογραφία που ανέβασε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χάνει την υπομονή του με το Ιράν. Και όπως μεταφέρουν και τα διεθνή πρακτορία, λέει εντός επόμενες ώρες θα αποφασίσει αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις του Ιράν, το οποίο από τη σειρά του ετοιμάζει και διόδια σε στενά του Ορμούς.
2-24 ώρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι συζητήσαμε, από ό,τι αναλύσαμε και χθες και από ό,τι μαθαίνετε κι εσείς, δεν παρήγαγαν πολλές συγκεκριμένες συμφωνίες και από τα αποτελέσματα, μάλλον νομίζω ότι έδειξαν στον ένα τα όρια του άλλου.
Δηλαδή η όλη κατάσταση αυτό που καταλαβαίνουμε είναι λίγο μπακαράντα.
Τι σημαίνει?
Τι σημαίνει? Είναι αυτή η ωραία η εκρηκτική
Τι? Η Ντάλα.
Η Ντάλα. Όχι, η Ντάρα.
Ντάρα, τι λες?
Ντάρα.
Μα είναι δυνατόν, δεν ξέραμε ούτε το όνομά της και ήρθε και πήρε την νίκη μέσα από τα χέρια του Ακύλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Ήταν, δεν ξέρω, κάτι άλλαξε. Αν είδε, τα συζητάζουσαμε και χθες από το δεύτερο ημικαιρινό. Λες. Πάντως ήταν εξαιρετικός ο Αγγίλας. Η αλήθεια είναι το performing που έκανε χθες πολύ καλύτερο. Νομίζω το ευχαριστήθηκε. Και εμείς νομίζω πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχει πει και ο ίδιος. Ότι δεν πρέπει να πάβουμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι κι αλλιώς ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό σοου ήταν. Εντάξει, τώρα αυτό με τις ψηφοφορίες και τα λοιπά, συμβαίνουν. Απρόβλεπτος διαγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την.
Το πίστευε πάντως για την πρωτιά από τις δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ότι δεν ήθελε να μας στενοχωρήσει και δεν ξέρει αν πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη. Ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι, παιδιά.
Να σου πω κάτι, συγγνώμη, σε διαγωνισμό πάμε. Δεν θα έχουμε και τις προσδοκίες και όλα θα τα έχουμε, εννοείται. Το παρακολούθησες εσύ?
Καλά, είναι δυνατόν. Νομίζει. Εννοείται από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει άνθρωπος που δεν το παρακολούθησε?
Από όσο έβλεπα και τα νούμερα, κάτι ογδοντάρια εκεί στα γενικά, στα νεανικά, νομίζω κανένας δεν βγήκε από το σπίτι του. Ή αν βγήκαν, ίσως ήταν αργότερα.
Τους εργαζόμενους στην εστίαση, για τους ανθρώπους αυτούς, πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, που όλοι έκαναν τις παραγγελίες τους από τις πλατφόρμες ή πήγαιναν να πάρουν το έτοιμο
μια
φαγητό.
Μια ώρα αναμονή ήθελες για να σου έρθει το φαγητό αν δεν είχες κάνει τα κουμάντα σου.
Και καλά εσύ είχες μια ώρα αναμονή. Για σκέψου τους εργαζόμενους σε όλα τα καταστήματα εστίασης τι τράβηξαν χθες. Σκέψου τι τράβηξαν χθες, πόσες μέρες θα χρειαστεί να ξεκουραστούν από αυτό το οποίο τράβηξαν. Να παρασκευάσουν τα γεύματα, να τα ετοιμάσουν, να τα μεταφέρουν. Να ακούσουν και τα παράπονα όλων που υποθέτω ότι όταν έβλεπαν ότι δεν πήγαινε και πολύ καλά η ελληνική συμμετοχή θα έβγαζαν τα νεύρα τους επάνω στους ανθρώπους των καταστημάτων έτοιμων γευμάτων.
Λες, δεν νομίζω, γιατί τόσο αργά που πήγε μετά, εγώ δεν άντεξα να σου πω μέχρι το τέλος.
Δεν άντεξες?
Αφού είχαμε και το αξιμέρωτο το ξύπνημα, η αλήθεια είναι, οπότε κάποια στιγμή λέω μία ωρίτσα να κοιμηθώ και εγώ να πάω φρέσκια αύριο στη δουλειά.
Νομίζω ότι πρέπει να δούμε όμως αυτά τα βασικά συμπεράσματα του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, του 70ου διαγωνισμού που έγινε χθες στην Βιέννη, στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Πώς σου φάνηκε ο διαγωνισμός από αυτά που μπορείς να δεις εκ του μακρόθεν, γιατί αλλιώς τα βλέπεις μέσα από την τηλεόραση και αλλιώς μπορεί να είναι στην πραγματικότητα?
Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα όσον αφορά τις συμμετοχές, γιατί το είδα, το ξέρεις, άλλο να το βλέπεις ολοκληρωμένα και τα 25 τραγούδια. Εντάξει, με κάποια δεν τρελάθηκα. Κάποια θεωρώ ότι που πήραν και μια καλύτερη θέση, μάλλον μας αδίκησαν εμάς. Αλλά τι λες να ρωτήσουμε.
Να ζητήσουμε και μια γνώμη. Μια γνώμη που είναι πιο σημαντική από τη δική μας. Μια γνώμη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και υποθέτω ότι θα μας μοιήσει στα μυστικά, σε αυτά τα μικρά πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε.
Λοιπόν, και ποιον έχουμε πια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής? Είναι η Μαντό, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνει όμως παρέα?
Καλά είμαστε, παρακολουθούμε τις Eurovision, εντάξει, έχουμε αυτή την πικρή γεύση, λογικό είναι. Εσάς πώς σας φάνηκε?
Εγώ θα έλεγα να μην έχουμε καταρχάς πικρή γεύση, γιατί είναι πάρα πολλές οι χώρες, είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός, είχαμε πάρα πολύ καλά τραγούδια και θεωρώ ότι να είμαστε στη δεκάδα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε καμία πικρή γεύση. Και ο Αγγίλας πέτυχε το ακατόρθωτο, δηλαδή ήταν νούμερο ένα παντού στα social. Ήταν τέτοια η αποδοχή του και το hype που έκανε, που νομίζω ότι του άνοιξε μια φοβερή καριέρα μπροστά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πίκρα. Είμαστε στη δεκάδα, είμαστε μια χαρά. Τώρα θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ψηλά, ναι, φυσικά θα μπορούσαμε, αλλά υπήρχαν και άλλες χώρες και πάρα πολύ καλές. Οπότε τα νούμερα είναι συγκεκριμένα, κάποιος θα είναι ένα, κάποιος θα είναι πέντε, κάποιος θα είναι δέκα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αποδοχή που μας περιγράφετε και εσείς, την οποία είχε ο Αγγίλας, φάνηκε και μετά αφού το τελείωσε το σοου με αυτό το χειροκρότημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια που συμμετείχε όλο το στάδιο εκεί.
Ακριβώς.
Περιμένατε αυτή την κατάταξη, δηλαδή την Τάρα πρώτη, το Ισραήλ δεύτερο, περιμένατε αυτή την κατάταξη, κάτι καλύτερο ίσως για την Αυστραλία, κάτι καλύτερο ίσως για τη Γαλλία ή τη Σουηδία, δεν ξέρω. Ποια τραγούδια σας άρεσαν εσάς εκτός?
Εγώ Εγώ περίμενα τη Φιλανδία ή την Αυστραλία για πρωτιά, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Η Βουλγαρία με εξέπληξε, αλλά ευχάριστα. Και επειδή κιόλας είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος μέσα στο συνθετικό team, και χάρηκα πάρα πολύ για τον Δημήτρη, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
Και η Βικτώρια Χαλκίδη ήταν στα φωνητικά της Δάρα.
Και η Βικτώρια, ναι, βέβαια.
Δηλαδή βάλαμε κι εμείς λίγο το χεράκι μας, η αλήθεια είναι, με αυτές τις...
Δεν βάλαμε απλά το χεράκι μας. Η Βουλγαρία ανέθεσε στο Δημήτρη, στο team του Δημήτρη, να δημιουργήσει όλο αυτό. Mm-hmm. Οπότε είναι σαν να κερδίσαμε εμείς, κατά κάποιο τρόπο.
Κάποιος θα μας ακούει και θα λέει τώρα, μα όλα τα φέρνετε στο μέτρο της Ελλάδας, δηλαδή ό,τι και να γίνεται παντού πρέπει να βρίσκεται το ελληνικό στοιχείο. Νομίζω ναι, αφού υπάρχει εδώ ξεκάθαρα ελληνικό στοιχείο.
Ακριβώς, τι να κάνουμε αφού υπάρχει. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλή η κοπέλα, δεν το συζητώ καθόλου. Το κομμάτι ήταν δύναμή της, ήταν πολύ ενεργητικό. Φοβερό, νομίζω κέρδισε πάρα πολύ και από τη σκηνική παρουσία. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι το staging της Βουλγαρίας ήταν εκπληκτικό, αυτό που είδαμε. Η χορογραφία, έτσι το δωμάτιο που γυρνούσε γύρω-γύρω με τις καρέκλες, εφιέστατο, πάρα πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Mm-hmm. Και εντάξει, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν περίμενα να είναι πρώτη, αλλά αφού την ψήφισε ο κόσμος, μια χαρά.
Και η αλήθεια είναι και ότι και αυτό που έκανε και ο Ακύλας, που το λέει και ο ίδιος, ότι πριν 5 μήνες ουσιαστικά τραγουδούσε στην Ερμού. Και έφτασε σε ένα τόσο μεγάλο stage, σε τόσο μεγάλη σκηνή, να τραγουδάει με αυτή την άνεση. Νομίζω εσείς μπορείτε να το καταλάβετε περισσότερο. Δεν ξέρω πώς είναι η χτύπη της καρδιάς εκείνη την ώρα.
Καλά, τώρα δεν υπάρχει αυτό που λένε, θα έχει πάλι μία στο φουλ. Αλλά εντάξει, τα πήγε μια χαρά, αψεγάδιαστος ήταν, όλο το κομμάτι μας πήγε τέλεια, υπέροχα, και η σκηνική παρουσία και όλη η δουλειά που έκανε ο Φωκάς Βαγγελινός, υπέροχη. Απλά, εντάξει, ήταν 25 χώρες, είμαστε στη δεκάδα, νομίζω μια χαρά.
35, είμαστε. Όχι. Όχι, 25 στο τελικό, 35 υποψήφιζαν. Ναι, σωστά.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Οπότε είναι πάρα πολλές οι χώρες. Κάποιος θα είναι αναγκαστικά στο 10, κάποιος θα είναι αναγκαστικά στο 3. Όπως είπα και πριν, θα ήθελα να είμαστε πιο ψηλά, σίγουρα.
Με την εμπειρία σας, ναι.
Mm-hmm. Αλλά ήταν και άλλες πολύ καλές χώρες. Αυτό θέλω να πω, ότι υπήρχε ανταγωνισμός.
Με την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι είναι αντιπροσωπευτικός ο τρόπος ψηφοφορίας, το πώς ψηφίζουν οι επιτροπές, οι εθνικές επιτροπές, πώς ψηφίζει το κοινό? Ήταν σωστό ότι μειώθηκαν οι ψήφοι στις 10?
Για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο περίεργη η ψηφοφορία των επιτροπών. Δηλαδή δεν ψηφίσαν τα φαβορί. Ψηφίζανε ο καθένας κάτι άλλο. Διασκορπίστηκαν πάρα πολύ οι ψήφοι των επιτροπών. Και αυτό λίγο μπέρδεψε το αποτέλεσμα. Με το televoting τώρα που από 20 πήγε στο 10, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό ή δίκαιο αυτό. Νομίζω υπάρχουν πιο ειδικοί να το κρίνουν αυτό. Αλλά γενικά με το televoting... δεν ξέρω και πώς λειτουργεί ακριβώς, γιατί όταν πήγα και εγώ, ήταν μόνο televoting όταν πήγα εγώ, και μάλιστα ήταν η πρώτη χρονιά που ήταν μόνο televoting. Και εκεί είχε γίνει και ένα μπέρδεμα, είχαν μπλοκάρει τα συστήματα. Τέλος πάντων, το 2003 είχε γίνει ένας μικρός χαμός με το televoting.
Με το Never Let You Go.
Ναι, με το televoting της χρονιάς εννοώ, γενικά.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, να είμαι ειλικρινής. Αλλά γιατί παίζουν και πολλά, ακούμε και πολλά, ότι ψηφίζουν και μέσω VPN και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θέλω τώρα να πω σε λεπτομέρειες. Αλλά okay. Στο τέλος της ημέρας να είμαστε ευχαριστημένοι, ο Ακύλας έκανε τεράστια επιτυχία με το τραγούδι, αυτό είναι που μετράει.
Η αλήθεια είναι ότι μας έφερε, για να χρησιμοποιήσω έτσι και ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο του τραγουδιού, το Φέρτο, και τον ενθουσιασμό,
ακριβώς.
Την ενότητα, δηλαδή αυτό το Σάββατο, το βράδυ, το ότι όλος ο κόσμος είχε στηθεί μπροστά από τις οθόνες, mm-hmm. για να τον παρακολουθήσει και είχε όλη αυτή την αγωνία, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Και η θέση που παίρνει ένα τραγούδι στη Eurovision είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Το θέμα είναι τι κάνει μετά το τραγούδι και πώς, τι πορεία έχει μετά ο καλλιτέχνης. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα με τη συμμετοχή της Αρμενίας, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν ακριβώς, με ένα κομμάτι που λεγόταν Snap, που βγήκε στην 20η θέση και το κομμάτι του συγκεκριμένο ανέβηκε στα charts όλου του κόσμου και έκανε παγκόσμια καριέρα. Δηλαδή, είναι πολύ σχετικά όλα με την Eurovision.
Και για τους καλλιτέχνες ακόμα, νομίζω και αυτό είναι ένα βήμα αν κάποιος το αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και θέλει να προχωρήσει και να ανέβει σε αυτό. Είναι μια καλή ευκαιρία και για ένα παιδί έτσι τόσο χαρούμενο και αισιόδοξο όπως είναι και ο Αγγίλας, αυτό που είπε ότι θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ ωραίο μήνυμα και για τα νεότερα παιδιά, μην σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Φαντάζομαι ότι θα έχει και άλλα και είναι μια καλή ευκαιρία να τα κυνηγήσει και να σπριντάρει τώρα.
Σαφέστατα, σαφέστατα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω πιο συγκεκριμένα. Τώρα μας είπατε ότι εσείς περιμένατε για πρώτη θέση Αυστραλία ή Φιλανδία κυρίως. Άλλα τραγούδια πώς θα είδατε? Για παράδειγμα, της Ιταλίας περιμένατε να είναι τόσο ψηλά στην πέμπτη θέση ή το Ισραήλ δεύτερο και μέχρι τελευταία στιγμή να περιμένουμε αν θα νικήσει το Ισραήλ ή η Βουλγαρία?
Ναι. Όχι, ούτε το Ισραήλ το περίμενα τόσο ψηλά. Παρότι ήταν ωραίο το κομμάτι, δεν μπορώ να πω. Ωραία σύνθεση. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τα Ισραήλ θέλουν πραγματικά ωραία τραγούδια. Αλλά υπήρχαν άλλα νομίζω πιο δυνατά από το τραγούδι του Ισραήλ. Τώρα βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Τι να πω. Δεν μπορώ να το σχολιάσω.
Στη δεκάδα γιατί... ποια ήταν μεγάλη έκπληξη? Για παράδειγμα το τραγούδι της Μολδαβίας, το οποίο ξεσηκωτικό ήταν, αλλά ναι, στο στίχο, ναι, από τα λίγα που καταλαβαίνουμε, με τα λίγα αγγλικά που ξέρουμε και τα μηδενικά που μιλούν οι Μολδαβοί, είναι σαν να επαναλάμβανε Ρεπούμπλικα Μολδόβα και τα λοιπά. Περιμένατε να πάει 8?
Και αυτό ήταν, θα έλεγα, μια έκπληξη, αν και από ό,τι είδαμε, όταν βγήκε το τραγούδι, μέσα σιώταν η αίθουσα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είχε πάρα πολύ ενθουσιασμό ο κόσμος με το τραγούδι της Μολδαβίας, οπότε δεν με εξέπληξε. Ούτε το κομμάτι της Ιταλίας με εξέπληξε, γιατί ήταν...
Ωραίο κομμάτι.
Πόσα εκατομμύρια views, 5 εκατομμύρια views.
Ναι, άρεσε πολύ, άρεσε πολύ.
Άρεσε πάρα πολύ, παρότι είναι ένα ρετρό τραγούδι.
Θα μπορούσε να είναι και στο διαγωνισμό της Eurovision του 1979, του 1980, δεν ξέρω.
Και το 60, θα έλεγα.
Α, και το 60.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι του προσωπικού μου γούστου, γιατί δεν μου αρέσουν πολύ τα ρετρό, αλλά θα ήταν και αυτό στη δεκάδα. Εγώ το πίστευα ότι θα ήταν. Της Κροατίας μου άρεσε επίσης, εμένα προσωπικά. Ήταν ένα κομμάτι πολύ συγκινητικό, με πολύ ωραίο κοινωνικό νόημα.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση,
καλά,
για το σχόλιο σας, την ανάλυσή σας και την αξιολόγησή σας για το διαγωνισμό τραγουδιού που έγινε στη
Βιέννη. Σας ευχαριστώ πολύ και να ακούσετε και το καινούργιο μου τραγούδι, το Χαρταετό, που πάει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ.
Θέλω να σας πω ότι ακούμε και τα πιο παλιά σας που είναι πολύ αγαπημένα μας. Είμαστε φαν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Η Μαντώ, και την ευχαριστούμε για αυτή την συνομιλία. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο Γκιόκογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνία στο Infe Greece, και να μιλήσουμε και για την δική του οπτική για αυτόν τον διαγωνισμό. Κύριε Γκιόκογλου,
καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Πώς τα βιώσαμε χθες τα αποτελέσματα?
Εσείς να μας πείτε.
Εσείς να μας πείτε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Eurovision είναι ένας απρόβλεπτος τηλεοπτικός διαγωνισμός.
Ισχύει. Είναι από τους πλέον, ειδικά η χθεσινή βαθμολογία ήταν thriller πραγματικά, για πολύ γερά νεύρα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός, εγώ αυτό θα πω, γιατί είχαμε πάρα πολλές ανατροπές. Από εκεί που τα προγνωστικά και οι στοιχηματικές δίνανε συγκεκριμένη χώρα, τα οποία προγνωστικά εγώ ποτέ δεν λαμβάνω υπόψη μου. Εν τούτης,
ποτέ,
αντί για τη Φιλανδία
καθόλου,
που περιμένανε.
Ορίστε, για τη Φιλανδία το περιμένατε.
Λοιπόν, έλεγαν ότι η Φιλανδία θα κερδίσει από τα αποδυτήρια. Τελικά αποδείχθηκε ότι οι στοιχηματικές κάνουν καλά τη δουλειά τους. Η Φιλανδία κατετάγει έκτη.
Εσείς τώρα στις υπόλοιπες έτσι χώρες που ίσως ανέβηκαν παραπάνω θέσεις σχέση με τα προγνωστικά και αυτά, σας προκάλεσε εντύπωση, ήταν κάποια που ίσως είχατε ξεχωρίσει και εσείς?
Η Αυστραλία, θα έλεγα ότι η Delta Goodrem απέδειξε και επιβεβαίωσε τον τίτλο μιας παγκόσμιας star. Οι επιτροπές την λάτρεψαν, πήρε 165 βαθμούς και πήρε ουσιαστικά μια πανηγυρική τέταρτη θέση. Που στα στοιχήματα ναι, πεζόταν πάνω κάτω, είχε μπει τελικά στην πεντάβα. Ουσιαστικά ήταν μια επιβεβαίωση ότι η Αυστραλία είναι εδώ. Σαν σοκ περισσότερο, θα έλεγα για τη Γαλλία με την Μονρό, η οποία ήταν τέταρτη στις επιτροπές, αλλά ουσιαστικά το κοινό τους ισοπαίδωσε.
Ενδέκατη η Γαλλία, μετά την Ελλάδα.
Ακριβώς. Την Αντιγόνη περίμενα λίγο παραπάνω προσωπικά, η οποία ήταν εκθαμβωτική, ξεσήκωσε το στάδιο και ήταν σαφώς καλύτερη και φωνητικά από ότι ήταν στην...
Νομίζω οι περισσότεροι καλλιτέχνες ήταν πιο απελευθερωμένοι στον τελικό και το έζησαν παραπάνω και το απόλαυσαν, θεωρώ, και οι ίδιοι. Δεν ξέρω εσείς τι αίσθηση έχετε.
Αυτή την άποψη έχω και εγώ, και ειδικά με κάποιους καλλιτέχνες που συνομιλήσαμε και τα λοιπά. Απέδειξαν αυτό το πράγμα, ότι πήγανε στο τέλος για να απολαύσουν τη στιγμή.
Πάντως και το Τζαγκαράγκα και το Μπαγκαράγκα, συγγνώμη, και το Τζάλα και τα λοιπά, σαν ινδικές επιρροές διαπιστώνω, ας πούμε, στον διαγωνισμό της Eurovision. Μερικές στιγμές ένιωθα σαν να βλέπω τη ζωή του Πι.
Θα πω ότι γενικά τα Βαλκάνια επηρεάζονται μουσικά πάρα πολύ από γενικά ασιατική μουσική σκηνή, από την ασιατική μουσική σκηνή, δηλαδή λίγο με την K-pop, την κορεάτικη δηλαδή, λίγο το Bollywood, γιατί το έχουμε και λίγο και εμείς αυτό, ναι. Το χορευτικό, το έχουμε λίγο, ο χορός είναι στο DNA μας. Οπότε όλο αυτό το μείγμα επηρεάζει και τον βαλκανικό ήχο κατά κάποιο τρόπο.
Τι συμμαχίες τις είδατε να λειτουργήσουν, μουσική... για παράδειγμα αυτό με τους Σκανδιναβούς εχθές ήταν πολύ ευδιάκριτο, πώς να το πω, έβγαζε μάτι αυτό με τους Σκανδιναβούς, ότι ό,τι και να γίνει ο ένας θα ψηφίσει τον άλλο.
Εντάξει, και εμείς το
κάνουμε. Θα μου πεις εμείς να το πούμε εμείς, εντάξει.
Και εμείς το κάνουμε, δηλαδή με την Κύπρο.
Εντάξει, είναι δύο χώρες όμως, η Ελλάδα και η Κύπρος, εδώ μιλάμε για... Εδώ μιλάμε για 5-6 χώρες. Υπάρχει βέβαια πάντα μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Για παράδειγμα, η Σουηδία που άρεσε πολύ ως τραγούδι σε κάποιους, δεν ξέρω σε εσάς. Κύριε Γκιόκογλου, σας άρεσε η Σουηδία?
Να πω την αλήθεια, δεν τρελάθηκα με τη Σουηδία φέτος.
Ίσως να σταματήσουμε αυτή τη συνομιλία τώρα, αφού δεν τρελάθηκε με το τραγούδι της Σουηδίας.
Γενικά, ήταν κάτι το οποίο η Σουηδία προσπάθησε να φέρει τον ήχο του Tomorrowland, της πιο ηλεκτρονικής δηλαδή μουσικής σκηνής, να το φέρει στη Eurovision.
Ναι, γιατί και η νυχτερινή ζωή, για όσους δεν το ξέρουν, μπορούν να το θεωρούν απίθανο, στη Στοκχόλμη και σε άλλες πόλεις της Σουηδίας είναι πραγματικά πολύ προχωρημένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και από μουσικά σχήματα τα οποία είναι όχι μόνο πειραματικά, αλλά πραγματικά έχουν και μεγάλο, τρεντάρουν πάρα πολύ και έχουν μεγάλη απήχηση στις νεότερες γενιές. Ναι, εγώ περίμενα ένα τέτοιο αμάγαλμα τραγουδιού από τους Σουηδούς, που ούτως ή άλλως τους αρέσει νομίζω να κάνουν και διάφορα τέτοια.
Γενικά, γενικά η Σουηδία αυτή τη στιγμή είναι η βασίλισσα παραγωγός χώρα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Δηλαδή έχουν πίσω από παραγωγές όπως είναι η Britney Spears, Ariana Grande, όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες ηχογραφούν στη Σουηδία.
Ναι. Ρωτάει εδώ η ακροάτρια η Κωνσταντίνα, κύριε Γκιόκογλου, περιμένατε η Ρουμανία να πάει τόσο ψηλά? Πώς το εξηγείτε ότι
αυτό
πλασαρίστηκε η Ρουμανία στην δεύτερη θέση, τρίτη, τέταρτη, δεν θυμάμαι.
Είναι
τρίτη,
στην τρίτη, τρίτη θέση. Τρίτη. Στην τρίτη θέση. Ναι. Το κοινό έδειξε με 232 πόντους ότι ήθελε πάρα πολύ να δώσει ένα λίγο πιο ροκ ύφος. Είναι ένα τρέντ το οποίο επικρατεί γενικότερα. δηλαδή η ροκ είναι από τα βασικά ακούσματα. Ήταν εμφανισιακά και τηλεοπτικά και φωνητικά. Ήταν πάρα πολύ καλή η Ρουμανία. Δηλαδή εγώ την περίμενα ψηλά.
Και όχι τη Σερβία για παράδειγμα που επίσης...
Η Σερβία ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου φέτος. Ήταν μία άποψη η οποία δοκιμάστηκε και δεν πέτυχε. Απλά ίσως ήταν και η συγκυρία τέτοια που φέτος να μην μπορούσε να αποδώσει.
Και το Ηνωμένο Βασίλειο πάλι τελευταίο στην κατάταξη και νομίζω όλοι ξεχωρίσαμε και το είδαμε και στα social media αυτή τη λίγο ίσως αμήχανη στιγμή που κάθεται ο καλλιτέχνης μόνος του καναπέ και ευτυχώς πάει η αποστολή της Δανίας αν δεν κάνω λάθος που ήταν ακριβώς δίπλα και του λέει έλα και κάτσε μαζί μας καλύτερα.
Αυτό είναι, ήταν πραγματικά, τον λυπήθηκα, αλλά... Γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πικρία της ήττας το 22 που κέρδισε ουσιαστικά η Ουκρανία εκεί άρχισε λίγο να μην θέλει ξανά τόσο πολύ ενεργό δράση σε ό,τι αφορά την Eurovision. Και είναι κρίμα πραγματικά για μια χώρα που στο παρελθόν είχε βγάλει. Ήταν η ναυαρχίδα της μουσικής βιομηχανίας.
Ναι.
Έχοντας περάσει τεράστια ονόματα, τέρατα από τη δισκογραφία της. Δηλαδή Beatles, Queen και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες βγήκαν όλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι ουσιαστικά μια τέτοια χώρα δεν ασχολείται.
Και μιας που είπατε τέρατα, είδαμε και τα τέρατα.
Τα είδαμε τα τέρατα, ξαναθυμηθήκαμε λίγο τα της Αθήνας.
Τους Λόρντι. Κατά τα άλλα, σαν όλη αυτή η τηλεοπτική παραγωγή, πώς σας φάνηκε έτσι ο τελικός.
Το κλου της βραδιάς ήταν ουσιαστικά ότι το mass-up που έγινε, δηλαδή με τους καλλιτέχνες που είδαμε, τη Ρουσλάνα, Βέρκα... τους Λόρντι, την Έρικα Βίκμαν και τους υπόλοιπους ήταν ουσιαστικά ένα birthday party, ένα party γενεθλίων και προσπαθήσαν να το κάνουν όσο πιο θελκτικό τηλεοπτικά γίνεται με κάποιες μικρές παρασπονδίες για μένα αλλά ναι ήταν παρασπονδίες όπως ότι η φετινή διοργάνωση έκανε κάποιες τηλεοπτικές κοιλιές εντός εισαγωγικών. Δηλαδή θα μπορούσαν να το κόψουν λίγο παραπάνω. Δηλαδή τα βίντεο, επειδή η EBU θέλει πάντα να μειώσει το χρόνο, το τηλεοπτικό, θα μπορούσαν κάποια βίντεο, παράδειγμα, να ήταν πιο μικρά σε διάρκεια.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς για τη συζήτηση και με την εμπειρία που έχετε. Τα γνωρίζετε καλύτερα σίγουρα από εμάς.
Είμαστε από το 1988 στην ενεργό δράση για να στηρίζουμε την κάθε ελληνική συμμετοχή ανεξαρτήτως αποτελέσματος, στοιχημάτων, είδος τραγουδιού, ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Εμείς πάντοτε στηρίζουμε την ελληνική σημαία και τους ανθρώπους που μοθούν να μας εκπροσωπήσουν.
Χωρίς
αστερίσκους.
Μάλιστα.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας Ινφε Γκρίς. Να ακούσουμε λίγο και το νικητήριο τραγούδι, τι λες.
Θα ακούσουμε, αν και γράφει η φίλη εδώ η Κωνσταντίνα, το είχε πει για το Μπαγκαράγκα η Μπάμπα Βάγκα. Ξέρεις ποια είναι η Μπάμπα Βάγκα?
Ναι, που κάνει...
Το είχε προβλέψει η Μπάμπα Βάγκα ότι θα κερδίσει, λέει, το Μπαγκαράγκα.
Εντάξει, και εγώ να σου πω, το είχα βάλει στο top 5, να ξέρεις, αυτό το βιντεάκι που κάναμε στην τηλεοπτική εκπομπή του Δημήτρη Κονταρίδη, που ρωτηθήκαμε ποια νομίζουμε ότι θα είναι τα 5 που θα ξεχωρίσουν.
Εντάξει. Bangarang.
woman. I'm a psycho for no reason. I'm a mover, I'm a teaser. I don't follow, I'm the leader. Let me hype you, hype you up. Let me hype you up. I'ma let you get so hooked. I'ma leave you shook.
News Radio 105,8.
Και ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και να κάνουμε και τις συστάσεις.
Γιατί λες επιστρέψαμε τον Αδρούτσα?
Επιστρέψαμε.
Αφού είσαι πάντα εδώ, τι θα πει επιστρέψαμε.
Μετά την μικρή παύση για το δελτίο που κάναμε.
Δεν είναι παύση, είναι ενημέρωση. Δεν πάβει ποτέ η ενημέρωση.
Ναι, αλλά δεν τους ενημερώσαμε εμείς, θα τους ενημερώσουμε τώρα.
Θέλω να διαβάσουμε τα σχόλια των ακροατών.
Να στείλουμε την καλημέρα μας, κάτσε να τα δω εδώ πέρα. Στο Γρηγόρη το Χριστοδούλου, μια χαρά λέει τα πήγαμε.
Πώς λέγεται, Χριστοδούλου ή Χριστοδούλου?
Χριστοδούλου με ένα μικρό σερδάμ που έκανα και εγώ.
Μαδράς.
Εδώ εσύ έκανες το τζάιλα με το μπαμπά, πώς λέγεται το τραγούδι που κέρδισε.
Μα ξέρω ότι δεν μπορώ, ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου. Το μπαγκαραγκά.
Ναι, πώς το πες, τζαμπαραγκά.
Σιμ κόρτες, μπαγκαραγκά.
Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει, μια χαρά τα πήγαμε, ένας θεσμός με αρκετές σκοπιμότητες. Είναι η Αυστραλία θα πρέπει να το πάρει, αλλά οκ, πάμε την επόμενη φορά.
Ο Αντώνης.
Ο Αντώνης, μπράβο, λέει, πιάσατε τα σοβαρά θέματα από την αρχή.
Όχι, δεν το λέει ο Αντώνης, αυτό το λέει ο Απόστολος.
Α, ο Απόστολος το λέει αυτό. Αντώνης, περίμενε, βρες το, διάβασε το κι εσύ.
Ο Αντώνης λέει, κακαράντζα πάντως στα αρβανίτικα σημαίνει κουτσουλιά. Ναι, λοιπόν, ο Απόστολος λέει ότι πιάσαμε τα σοβαρά θέματα. Ίσως με κάποια διάθεση να μας κάνει μια μικρή κριτική. Να μας κάνεις πιο έντονη κριτική, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τη μικρή. Μην νομίζεις ότι. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι σοβαρό ότι το χειρότερο τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ είναι αυτό της Βρετανίας, που πήρε ένα βαθμό μόνο από τις κριτικές επιτροπές και μηδέν ψήφους από τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την
Ευρώπη. Και μόνος του.
Μα τι να κάτσει.
Δεν είχε η υπόλοιπη ομάδα. Πού είχε πάει?
Προφανώς δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Εκεί ο ένας δεν ήθελε να ξέρει τον άλλο μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι το χειρότερο τραγούδι όλων των εποχών, το τραγούδι της Βρετανίας. Θέλουμε το σχόλιο σας γι' αυτό.
Ο οποίος έμοιαζε φοβερά εμφανισιακά με τον Γιώργο Βελισάρη.
Βοήθησε με άλλο ένα κομμάτι.
Τι τραγουδάει στα πανηγύρια. Δεν θέλω να ακούσω αυτή τη μουσική.
Αν ο Βρετανός τραγουδούσε στα πανηγύρια, σίγουρα θα είχε καλύτερη τύχη.
Θα είχε, ναι.
Μπαγκαραγκά.
Λοιπόν, και να στείλω και την καλημέρα μου στην Ειρήνη που μας ακούει καθοδόν. Πάει εκδρομή στο Πόρτο Γερμενό.
Λοιπόν, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, η Παναγιώτο Χρόνοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τζολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε.
Τζολάκης.
Και πάμε.
Του Ολυμπιακού ποδοσφαιριστής Τζολάκης.
Αν ήσουν στην Αμερική αστυνομικός, θα έχεις κάνει φοβερή καριέρα. Το έχω δει στην ταινία, στην Ατάκα που λένε.
Εδώ έκανα
όταν
και εγώ, είπα επειδή είπα.
Νιώθω κάθε στιγμή σαν να με συλλαμβάνεις και θέλω να βάλω τα χέρια πίσω από την πλάτη. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
Αυτή τη στιγμή τα σκόρ είναι ένα-ένα στα σαρδά μου.
Άσε κάτι να πέσει κάτω. Πω, πω. Ο Άγιος Βαγιάνος ίσως μπορεί να με βγάλει από αυτή την τρομακτικά δύσκολη θέση. Άγιε, καλημέρα, τι κάνεις? Ένα σωσίβιο ίσως.
Καλημέρα, μην μου ζητήσετε μόνο να πω κάποιο από τον τίτλο από τα τραγούδια που λέτε τόση ώρα, γιατί δεν έχω ιδέα.
Το καταλάβαμε από χθες ότι δεν τα παρακολουθείς τα μουσικά, άλλωστε εσύ είχες άλλη δουλειά και έχεις σήμερα, γι' αυτό σε καλέσαμε.
Πιστεύω ότι είδε όλο το διαγωνισμό, δεν σηκώθηκε ούτε στα διαλύματα και απλώς δεν θυμάται τα τραγούδια. Αποκλείεται να μην είδες αυτό το πανηγύρι.
Το διαγωνισμό τον είδα.
Ανάτα!
Και μάλιστα είδα και πρώτη φορά. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μπορούμε να έχουμε την προσωπική κρίση.
Με ποιον ήσουν?
Όχι, ήμουν μόνος. Με ξεκουραζόμουν.
Όχι, δεν είναι αυτό το προσωπική ερώτηση.
Είσαι μια αδιάκριτο ο
μόνος. Όχι, δεν είναι ούτε ούτε ο αδερφέ μου. Φίλε μου καλά. Δεν λέω τέτοια λόγια.
Ναι, όχι, και στο ποιον ήμουν, με ποιον ήμουν σε αυτά τα τραγούδια. Δεν μπορώ να πω ότι ξεχώριζα κάποιον. Εγώ θα μείνω σε αυτό που λέγατε προηγουμένως λίγο, ίσως το ρετρό με την Ιταλία, αλλά αυτό είναι μια προσωπική και μόνο.
Α, ωραία, θα το βάλουμε στη συνέχεια.
Ιταλία, μπέλα, Ιταλία, μπέλα.
Ίσως γιατί καταλαβαίνουμε λίγο ιταλικά.
Πάντως, Πάντως ο Μάνφρεντ Βέμπερ, εδώ που τα λέμε όλα, που υποσχέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη εχθές ότι θα βοηθήσει. Πολύ ωραία να ακούσουμε και πραγματικά live εικόνα με ήχο. Από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το οποίο θα μας μιλήσεις. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ πάντως που είπε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα βοηθήσει, ότι θα κάνει drafting και ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί ώστε οι χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να στηρίξουν ακύλα, μάλλον δεν έκανε τη δουλειά που υποσχέθηκε.
Και σε αυτό δεν μπορώ να πω. Παραμένω μόνο στο σχολιασμό που κάνει εσύ, Μάκη. Να πω πάντως για την αλήθεια, δεν το υποσχέθηκε ο Βέμπερ. Ήταν μια σημαντική αναφορά
Εντάξει, χιουμοριστικά το λέω. Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο αστείο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έκανε και τον Μάνφρεντ Μπέμπερ να χαμογελάσει και τους υπόλοιπους. Ευτυχώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης τήρησε τη συμφωνία και μέσω ανεξάρτητων διαδικασιών, μέσω ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, γιατί ασέπιτα η απόφαση της Κύπρου σίγουρα, πήραμε το 12 από τους αδελφούς Κυπρίους.
Για πάμε όμως τώρα και στα του συνεδρίου. Για πάμε, ναι, για πάμε λίγο να μας τα πεις.
Φαίνεται ότι και πάλι έχουμε μια σχετική καθυστέρηση χρόνου, θα πρέπει να πούμε. Αυτή την ώρα έχουν ξεκινήσει και οι χαιρετισμοί βάσει προγράμματος κάποιων ευρωπαίων στελεχών, μεταξύ άλλων ένα χαιρετισμό του κ. Γιούγκερ αλλά και τη κυρία Μέτσολα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχουμε εδώ είναι να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, οι ομιλίες των συνέδρων στα πλαίσια των θεματικών ενωτήτων. Το προγραμματισμό είναι μέχρι τις 11 και αμέσως μετά θα υπάρξουν, όπως είπαμε, οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών. Κυρία Μέτσολα, κ. Γιούγκερ και η πρόεδρος της Βουλής των Εκπροσώπων της Κύπρου. Ναι.
Ο κ. Γιούγκερ, ο Ζαν Κλοντ, ο γνωστός.
Ναι, θα πρέπει να είναι κάποιο μεγαλωστομένο μήνυμα το οποίο θα βάσει προγράμματος θα μεταδοθεί στους συνέδρους. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, όλοι εστιάζουμε στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που θα κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου. Αν κρίνουμε από την αρχική τοποθέτηση την Παρασκευή, θα πρέπει να περιμένουμε και σήμερα απαντήσεις σε όλα τα θέματα που τίθεται στον πολιτικό διάλογο, αλλά και τέθηκαν και στο συνέδριο και απαντήσεις θα αφορούν όχι μόνο την πορεία της χώρας προς τις εκλογές και την προοπτική για την Ελλάδα του 2030, όπως είναι το σύνθημα, αλλά πιθανόν και απαντήσεις, οι πληροφορίες μας λένε για έμεσες αναφορές. Σε όσα υπόθηκαν από κορυφαία στελέχη την πορεία του κυβερνούντος κόμματος και προς τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Βέβαια, τα εκλογικά μηνύματα για συσπήρωση και τα πολιτικά διλήμματα θα αποτελέσουν το βασικό σημείο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, με κυρίαρχο, όπως αναμένεται, αυτό της πολιτικής σταθερότητας και της κυβερνητικής ικανότητας. Αναφορές όπως έκανε, να υπενθυμίσουμε την Παρασκευή, για το ποιο μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα σε μια εποχή διεθνούς αστάθειας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Από την άλλη, δεν θα έχουμε μάλλον αναφορές για τις πιθανές τάσεις που παρουσιάστηκαν το τελευταίο 48ωρο. Και σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, αυτές οι τάσεις συσπηρώνονται και γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα επιδιώξει να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωστρέφειας, δίνοντας έφαση στην ενότητα.
Πώς σχολιάστηκαν αυτές οι αναφορές, Άγη, του Νίκου Δένδια, που είπε τις απόψεις του με τρόπο, δηλαδή δεν ήταν καταγγελτικός. Μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία που γνωρίζει αυτός και για το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Συζητήθηκαν αυτές οι αναφορές
του Υπουργού της Άμυνας. Αφενός θα μπορούμε να δώσουμε την εικόνα ότι είχαμε τους συνέδρους που παρακολουθούσαν την ομιλία του κ. Δένδια, όταν αυτή ολοκληρώθηκε, να χειροκροτούν όλοι όρθιοι. Θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί μιλάμε για ένα κομματικό ακροατήριο, ένα παραταξιακό ακροατήριο, το οποίο χειροκρότησε αυτές τις τοποθετήσεις του κ. Δένδια και ήταν σαφής. Όσο και να ήταν έμεση, ήταν σαφής το που απευθύνονταν, κυρίως στις σχετικές αναφορές για το τι θα πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα όσα διαβάζουμε για τις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη, όλα αυτά τα ζητήματα συζητούνται και σήμερα και το χωρίς να αποδίδει κάποιος δίκαιο ή άδικο, καταγράφοντας πολύ σημαντικές παρατηρήσεις.
Ούτως ή άλλως, νομίζω τα συνέδρια γι' αυτό δεν είναι, Άγιοι, για να κάνει ο καθένας τις προτάσεις του. Νομίζω γιατί και ο Πρωθυπουργός πάντα συμπεριλαμβάνει απόψεις.
Για να φοράμε τον κ. Παύλο και αποτελούν μέρος ενός ιδεολογικού πολιτικού συνεδρίου, θα γίνει και απλευράς του Πρωθυπουργού. Έγινε και στην Παρασκευή ότι είμαστε εδώ, με δύο λόγια, είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να υπάρξουν σχετικές ζημώσεις. Βέβαια, το ζητούμενο είναι το πώς θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές και μετά από αυτές, μένοντας πλέον μετά τις διεθνές συζητήσεις και τα όσα τουλάχιστον παρακολούθησα εδώ να αναφέρω και την πορεία μετά τις ερχόμενες εκλογές. Ναι. Όσον αφορά δε τους δύο πρόεδρους υπουργούς, κ. Καραμαλή και κ. Σαμαρά, επίσης ένα ζήτημα που τέθηκε από παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών, προκαλούν και συνεχίζονται να προκαλούν συζητήσεις και αυτή την ώρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει μια φράση αυτή την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, δίνοντας έμφαση βέβαια στη συμμετοχή αλλά και κυρίως στη συστράτευση ενώπιον των εκλογών.
Άγιοι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίπου τι ώρα αναμένεται η...
Το πρόγραμμα είναι 12 και 4 συμβουλευτές, νομίζω θα πάει περίπου 20 λεπτά αργότερα γύρω στις 12.30.
Ωραία. Ο Άγιος Βαγιάνος, ο καλός συνάδελφος, ο πολιτικός συντάκτης του Earth News Radio, και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του να ακούει τα καλαμπούρια μας και τους αστεϊσμούς μας. Αν είναι αστεία, συγγνώμη Άγιοι, μην δίνεις μεγάλη σημασία. Και από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσουμε για τα κόμματα του παρελθόντος. Γιατί για παράδειγμα υπήρχαν και άλλα κόμματα στην αριστερά παλιά. Θυμάμαι, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, υπήρχε και άλλο ένα κόμμα, Κοδισό το λέγανε. Κοδισό, όχι.
Θα με πνίξεις, καλημέρα, και πήγα να πιω λίγο καφέ, θα με πνίξεις.
Α, γιατί νομίζεις ότι δεν ήταν αριστερά το Κοδισό. Ωραία, να πω κάτι άλλο. Κουκουέ εσωτερικού, να πω. Ανανεωτική αριστερά, πώς να το πω, να πω κάποια τέτοια κόμματα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και εσάς, μας, καλημέρα και εσάς, παιδιά, καλή Κυριακή.
Καλή σου μέρα, Βαγγέλη.
Ραγδαίες εξελίξεις.
Στην Eurovision εννοείς, όχι.
Ναι, για την Eurovision εννοώ, ναι. Ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσωπική απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος τον Παύλο Πολάκη έχει προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικής αντιπαράθεσης. Και αυτή τη φορά μία είναι η διέξοδος ουσιαστικά. Ο Σοκράτης Φάμελος έλαβε αυτή την προσωπική απόφαση, για να ενημερώνουμε και τους ακροατές μας, ύστερα από μια ανάρτηση, δημόσια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, που τον καλούσε τον πρόεδρο του κόμματος να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή και βεβαίως διαρκέ συνέδριο για να λάβει όλες τις αποφάσεις.
Και πώς του ήρθε τώρα του Πολάκη να του πει?
Δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι τώρα. Εξάλλου και ο κύριος Νίκος Παπάς, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου δεκαημέρου, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους είχαν ζητήσει τη σύγκληση των οργάνων. Κάτι το οποίο δεν αρνιόταν βέβαια.
Και ο Χατζησοκράτης πώς εμπλέκεται, ο Δημήτρης?
Θα σας πω. Ναι. Και ο κύριος Φάμελος ήταν κάτι που δεν αρνιόταν για τη σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων. Ναι. Διότι για να ληφθεί μια απόφαση με βάση το καταστατικό του κόμματος οφείλει να υπάρξει αυτή η σειρά. Δηλαδή η πολιτική γραμματεία να συνεδριάσει, να συγκαλέσει τη συνέχεια την κεντρική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την διοργάνωση του διαρκού συνεδρίου, να ληφθεί μια οριστική απόφαση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εντάχθηκε ακόμα περισσότερο ύστερα από τη συγκέντρωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρη, στην οποία παρευρέθηκαν 10 και πλέον εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο θέατρο της Ρεματιάς.
Στο θέατρο της Ρεματιάς.
Βαγγέλη, τώρα εντάξει, εσύ με ευθύρας δεν είσαι, αλλά και η Ντόνα ίσως να το πει. Υπάρχει το κετός χωρίς οδύνες.
Ναι, αλλά όμως αυτή η κατάσταση κρατάει ουσιαστικά, σας καλώ να θυμηθείτε, είναι μια εσωτερική σοβούσα κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ που κρατάει από την ώρα που αρχικά παραιτήθη ο Αλέξης Τσίπρας εκ της προεδρικής του θέσεως στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια εντελώς και από βουλευτής αλλά και συνολικά από τα κομματικά όργανα.
Ναι. Πάντως και το timing που έγινε τώρα
Δεν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η όλη η ιστορία έτσι όπως εξελίχθηκε με αλλεπάλληλες κομματικές εκλογές, η υπόθεση του κυρίου Κασελάκη κτλ. Είναι μια σοβούσα κρίση η οποία φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της με ιδιαίτερα τραυματικό τρόπο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως οι διασπάσεις στην αριστερά είχαν τη μορφή μικρών εμφυλίων πολέμων.
Και είναι και κάτι σαν χόμπι, θα έλεγα εγώ.
Ναι.
Και είναι και κάτι σαν χόμπι, διότι για παράδειγμα, ας πούμε, συζητώντας εχθές με συναδέλφους για την δήλωση του Δημήτρη Χατζησοκράτη και την ανάγκη, κατά την άποψή του, αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί ήδη να έχει συμβεί, ως πολιτικό γεγονός, αλλά να μην έχει ανακοινωθεί. Με ρώτησε, τώρα σε ποιο κόμμα είναι ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, γιατί θυμίζω ότι από το ΚΚΕ εσωτερικού μετά, δεν θυμάμαι αν είχε πάει στην ανανεωτική, δεν θυμάμαι το επόμενο κόμμα πώς ήταν, αλλά ήταν πριν επανακάμψει στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Δημοκρατική Αριστερά.
Να πούμε ιστορικά, ήταν μετά το ΚΚΕ εσωτερικού, ήταν η Ελληνική Αντισαρά που είχε
συγκρουθεί
ο Λεωνίδας Κύρκος, μετά στη συνέχεια και αυτό το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του, μετατράπηκε σε συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου και στη συνέχεια
μετά έγινε αριστερός
του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνασπισμός της αριστεράς, πρόοδου και της οικολογίας.
Και συνέχεια είχαμε τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ με τις περιπτώσεις των συνιστοσών, των τραπεζών ρευμάτων, ιδεολογικών ρευμάτων κτλ.
Και μετά,
ας
πούμε, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης μετά πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά.
Πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά υπό το Φώτη Κουβέλη,
και μετά,
ξαναγύρισαν στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ.
Ενιαίο τώρα, εντάξει, ενιαίο τώρα, ναι, με έναν τρόπο ενιαίο.
Τώρα αυτή η εξέλιξη διευκολύνει.
Να είναι και η κυβέρνηση. Ναι. Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ανήκε και ο Φώτης Κουβέλης και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης και πολλά από τα πρώην μέλη της Δημοκρατικής της Δημάρα. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης χθες έκανε μία ανάρτηση ζητώντας ουσιαστικά την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ταυτοχρόνως όμως. Εκεί εμπλέκονται πολλά ζητήματα, δηλαδή ο τίτλος του κόμματος, το κτίριο της Κουμουνδούρου, η υπόθεση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, που με το ιστορικό του αρχείο έχει ένα ιδιαίτερο βάρος, όχι μόνο συμβολικό, αλλά
για την αριστερά τεράστιο βάρος.
Όχι μόνο, Μάκη μου, όσον αφορά το συμβολικό ρόλο και το βαρύ ιστορικό αρχείο που διαθέτει, αλλά κυρίως και ως περιουσιακό στοιχείο τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος. Όλα αυτά για να προχωρήσει σε μια αυτοδιάλυση, λέει η μειοψηφούσα πλευρά, δηλαδή ο κύριος Πολάκης για παράδειγμα, χρειάζεται τη σύγκληση των οργάνων έτσι ώστε να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Κάτι το οποίο δεν το αρνείται ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Λέει μάλιστα ότι να υπάρξει μια ήρεμη κατάσταση προκειμένου να συνεδριάσουν τα όργανα και βεβαίως να μπορέσουμε να δώσουμε μια οριστική απάντηση.
Πιστεύεις ότι όλη αυτή η υπόθεση μπορεί να πάει και στα δικαστήρια κάποια στιγμή για τα περιουσιακά, για τη σφραγίδα του κόμματος, για τα κτίρια, ή μπορούν να τα βρουν με έναν τρόπο?
Αν επικρατήσει η εμφύλια διαμάχη που ήδη έχει αρχίσει από εχθές να γίνεται και δημόσια, δηλαδή η αντιπαράθεση μεταξύ Προέδρου και υψηλών κομματικών στελεχών στη δημόσια σφαίρα μέσω το Facebook είναι κάτι...
Το Κράμερ εναντίον Κράμερ θα φαίνεται πολιτισμένο.
Είναι κάτι οξύμορο όσον αφορά τα ιωθώτα της αριστεράς, εννοώ δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, μεν είχαμε μεγάλες συγκρούσεις κατά το παρελθόν, ανέφερες και εσύ, και κάναμε μια ιστορική αναδρομή, αλλά αυτό συζητιόταν κυρίως εντός των πλαισίων. Τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος πιέζεται από πολλούς να διαμορφώσει, να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος. Δεν έχω προσωπικά την αίσθηση ότι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα και κυρίως δεν έχω την αίσθηση αν...
Μα τι να κάνει αφού ξέρεις ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση?
Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
Τι να κάνει? Δηλαδή ο Φάμελος δεν θα θέλει να πάει στο κόμμα του Τσίπρα?
Και μάλιστα σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Ναι. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια διχογνωμία και εκεί έχουμε αυτό που λέμε μπλέξαν οι γραμμές μας όσον αφορά την ερμηνεία εάν ο κύριος Πολάκης παραμένει όχι μέλος του κόμματος.
Τώρα είναι απλό μέλος, θα συγκληθεί και η Επιτροπή Διοντολογίας για να αποπευθεί οριστικά?
Λοιπόν, έχεις δίκιο τώρα, θα σας πω λοιπόν γι' αυτό. Η προσωπική απόφαση του Προέδρου του κόμματος να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα ορίζεται εκ του κανονισμού της Βουλής. Αυτό δεν έχει σχέση με το καταστατικό του οποιοδήποτε κόμματος. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να διαγράψει ένα βουλευτή, αλλά αυτό μπορεί να ο ίδιος μπορεί να παραμείνει μέλος του κόμματος. Η μία πλευρά λοιπόν, η πλειοψηφούσα, υποστηρίζει εξ όσων αντιλαμβάνομαι και από το ρεπορτάζ μου ότι θεωρεί αυτόματη την μη παρουσία πλέον του κυρίου Πολάκη στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, υπό την έννοια το ότι οι βουλευτές του κόμματος με βάση την τελευταία απόφαση του συνεδρίου συμμετείχαν αριστείδην στη νέα κεντρική επιτροπή και στην πολιτική γραμματεία. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά η μειοψηφούσα τάση
θεωρεί ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη.
Μενσεβίκη και Μπολσεβίκη έχουν γίνει πάλι δηλαδή.
Ναι, Μενσεβίκη, πού τους θυμήθηκες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια αντίστοιχη εισήγηση του Προέδρου, δηλαδή σύγκληση του διαρκού συνεδρίου, κάτι το οποίο ζητείται εδώ και καιρό για να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Κυριολεκτικά μπλέξαν οι γραμμές μας σε αυτή την υπόθεση που λέει και το τραγούδι. Οι εξελίξεις δεν μπορεί παρά να μείνουν ραγδαίες πλέον. Υπενθυμίζω ότι αύριο έχει μια νέα συγκέντρωση ο Αλέξης Τσίπρας με νεολαίους. Η δική μου πληροφορία είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία ανακοινώσεως του νέου κόμματος, το αποκαλύψαμε και στην εκπομπή μας, είναι 26 Μαΐου, πέραν του δεν. Αν θα είναι 27, θα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι 26 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος.
Γιατί λες καταληκτική?
Διότι τότε θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας σε μια εκδήλωση, σας λέω και το όλο πλαίσιο, για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
Τι εκδήλωση θα είναι?
Δεν θα είναι καμία μεγάλη εκδήλωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλαδή, πώς να το πω, σε ένα μεγάλο στάδιο, αλλά μπορεί να είναι ένα απλό διάγγελμα.
Είναι κάποια ημερομηνία που σημαίνει κάτι? Γιατί, για παράδειγμα, βλέποντας το ημερολόγιο, εκτός το ότι το 1975 η 26η Μαΐου είναι η ημέρα κατά την οποία τα σκυλιά μπήκαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών, το 1770 ήταν...
Είσαι καυστικός τώρα.
Το 1770 ήταν τα ορλοφικά.
Έχεις μια μικρή ηρωνία από πίσω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι.
Ήταν τα ορλοφικά το 1770 στις 26 Μαΐου. Έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοπόννησου. Τα περίφημα ορλοφικά.
Ναι. Όχι, 26 Μαΐου δεν είναι κάποια ιστορική ημερομηνία που θέλει να την ταυτίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εξ όσων γνωρίζω είναι μια ημερομηνία προκειμένου να αρχίσει το νέο του κόμμα να λειτουργεί και οργανωτικά. 21 Μαΐου έχει ανακοίνωση η κυρία Καριστιανού. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουμε και επισήμως την ίδρυση των νέων κομμάτων.
Πάντως το μεγάλο ερώτημα.
Παραλαμβάνεται και ο κύριος Σαμαράς, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε προς ώρας τουλάχιστον.
Πάντως το μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί αυτό που μας λες, έχουν επιτυχθεί οι διαδικασίες. Αν ο κύριος Τσίπρας θα ήθελε, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, ένα μπλοκ ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο του εγχείρημα?
Όχι, όχι σε καμία περίπτωση. Είναι δύο δεδομένες αποφάσεις του, τις οποίες εξ όσων προσωπικά γνωρίζω, επιμένει πάρα πολύ σε αυτές. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κομματικό οργανισμό ως σύνολο. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κύριου Κοντζιά ή οτιδήποτε άλλο. Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Και το δεύτερο, όποιοι νυν βουλευτές, νυν, όχι μέλη ή στελέχη κομμάτων, θέλουν να ενισχύσουν τη νέα του προσπάθεια, οφείλουν καταρχάς να παραιτηθούν τη κοινοβουλευτική θέση ως τους.
Να τα... Ωραία.
Αυτά είναι τα δύο βασικά προαπαιτούμενα και σε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι απλώς αποφασισμένος.
Έχει μεταφερθεί ατύπως αυτό ή το γνωρίζουμε με κάποιον άλλο τρόπο από επίσημη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού?
Επίσημη δήλωση όσον αφορά το κομματικό οργανισμό, όχι. Όσον αφορά την προϋπόθεση παραιτήσεως εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων των νυν βουλευτών, ναι, το έχει πει και ο ίδιος. Ναι. Όσον αφορά τη συνεργασία με άλλο κόμμα, είναι ατύπωση, είναι όμως προσωπικά γνωρίζω ότι είναι η απόλυτη απόφαση σου. Η απόφαση του, καμία συνεργασία με κανένα κομματικό οργανισμό.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
Να είστε καλά.
Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Με την εξαιρετική ανάλυση και όλες τις πληροφορίες από το όσο συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, Ντόνα, ότι πρέπει να μιλήσουμε και με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο. Είχε την καλοσύνη να είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι βουλευτής Δράμας και εννοούμε του νομού Δράμας. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη σας, την ευγένεια και τον πολιτισμό σας. Νομίζω ότι εχθές μεταξύ άλλων είχατε προλάβατε να πάτε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν είδα καλά στα πλάνα.
Ναι, δεν ήταν πρόλαβα, ήταν μια αποστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόσκληση να εκπροσωπηθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μου ανέθεσε να εκπροσωπήσω τον ΣΥΡΙΖΑ και απίθυνα και ολιγόλεπτο χαιρετισμό, έβαλα τα ζητήματα που όφυγα να βάλω κατά την άποψή μου από την πλευρά του κόμματός μου. Είναι μια διαδικασία που παγίως γίνεται μεταξύ των κομμάτων και εμείς είχαμε καλέσει τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα βεβαίως στο συνέδριό μας και έτσι ήταν μια αποστολή, ας πούμε.
Τώρα, επειδή είπατε τη λέξη αποστολή δύο φορές, δεν μπορώ να μην την χρησιμοποιήσω στο ερώτημα που θα προσπαθήσω να σας κάνω. Μπορεί να είναι κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε αποστολή να, πώς να το πω, να προχωρήσει σε διάλυση ή να επιταχύνει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούμε?
Δεν μπορώ να προδεχτώ και από πολιτική αλλά και από προσωπική άποψη, από προσωπική πλευρά. Δηλαδή, ούτε κανείς μας είναι τόσο εξονημένος που να πει ότι εγώ αναλαμβάνω μια αποστολή να διαλύσω το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πολιτικά νομίζω είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα. Βεβαίως και εγώ το έμαθα τη διαγραφή του Παύλου αργά το απόγευμα, ήμουνα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα, ας πούμε έτσι, επαφή και πληροφόρηση και φυσικά και με θλίβη και με στεναχωρεί, γιατί ξαναρίχνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κύκλο εσωστρέφειας και αυτοϊπονόμευσης. Είμαι προβληματισμένος για την επόμενη μέρα και να σας πω και κάτι. Ο Μεν Παύλος απευθύνεται, όντας στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με σαφείς και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς. Το ΔΕ κόμμα διαγράφει τον Παύλο από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας και ενώ είναι σίγουρο ότι όντας, συνεχίζοντας να είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στη συνεδρίαση του οργάνου. Δεν μπορώ να το αφομοιώσω πολύ καλά αυτό που συνέβη. Σας μιλάω εν τιμή.
Σας ακούμε και σας ευχαριστώ πολύ για την, αν με επιτρέπετε, για την ειλικρίνειά σας. Όχι ότι έχουμε δει κάτι διαφορετικό τα χρόνια που εγώ παρακολουθώ ότι ασχολείστε με την πολιτική. Ποτέ δεν βλέπω να αποφεύγετε κάτι. Αλλά πραγματικά, κύριε Ξανθόπουλε, από τη στιγμή που επί της ουσίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, πρώην πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος που είναι σημείο αναφοράς για πολλά στελέχη και πολλούς ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως ψηφοφόροι της αριστεράς, αποφάσισε να φτιάξει το δικό του κόμμα, δεν ήταν κάπως νομοτελειακό να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο είδους αυτοδιάλυση ή σε κάποιο είδους, πώς να το πω, νέο διαχωρισμό και νέα διάσπαση?
Κοιτάξτε,
συζητάμε για το διαδικαστικό, δηλαδή.
Όχι.
Για το αν θα έπρεπε ο Παύλος, και αυτό δείχνει μια μικρή στοργή εκ μέρους σας για την ανάρτηση του Πολάκη, μια φροντίδα, έτσι το εκλαμβάνω και από τον τρόπο που το λέτε.
Μα κοιτάξτε,
εάν ο Πολάκης άφησε ένα δηλητηριώδη υπαινιγμό.
Ναι, με τον Πολάκη συνεπήρξαμε, εγώ εκλέχτηκα βουλευτής το 19 και συνεπήρξαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα από τότε μέχρι σήμερα και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, ειδικά όταν ήμουνα την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο τομεάρχης δικαιοσύνης. Ήταν δηλαδή τα ζητήματα διαφάνειας και δικαιοσύνης, ήταν περίπου δίδυμα. Έχω εικόνα δηλαδή του ανδρός και έχω και επίγνωση και των μειονεκτημάτων του που είναι κραυγαλαία και των πλεονεκτημάτων του που είναι θηριώδη, για να τα λέμε αυτά. Βέβαια η συντροφική μας σχέση παραμένει. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να αποσύρθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, κακός κατά την άποψή μας, και αποφάσισε να κάνει καινούργιο κόμμα, καλός εφόσον το αποφάσισε, αυτό που λέτε είναι μια πιθανότητα. Το πρόβλημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, η εξέλιξη των πραγμάτων, είναι το αν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας τη μόνη πρόταση ουσιαστικά ως εναλλακτική απέναντι στην η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, στην πρόταση δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, να καθίσουν τα προοδευτικά κόμματα γύρω από ένα τραπέζι και να πούμε πέντε πράγματα. Αυτή την πρόταση λοιπόν, με πόση πειθό και κυρίως πεποίθηση την στηρίζουμε. Οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την πρόταση. Και στα πλαίσια της πρότασης αυτή, και η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνει βεβαίως και τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, αν ο Αλέξη, όπως άκουσα στο ρεπορτάζ του συνάδελφου του κ. Παπαδημητρίου, αν ο Τσίπρας θεωρεί ότι δεν τον αφορά, μετά πρέπει εμείς άμεσα ως κόμμα συντεταγμένο να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που λέμε δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
Γιατί πρέπει να διαφυλάξετε και την αξιοπρέπειά σας, υποθέτω.
Μα κοιτάξτε, δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι θέμα πολιτικό. Αυτός
πολιτική αξιοπρέπεια εννοώ για ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα.
Είμαι στο χώρο αυτό από 18 χρόνων παιδί. Ήμουν στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, στο Ρίγα Φερέο. Δηλαδή είναι η ζωή μου όλη αυτός ο χώρος. Και αυτό για το οποίο επέρωμε ήταν πάντα η μία στάση ζωής απέναντι στα πράγματα που δεν χάιδευε αυτιά και δεν κολάκευε συνειδήσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι η στάση μας, η διαδρομή αυτού του χώρου, αυτός ο χώρος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Το 89 ήμασταν εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Το ίδιο ήμασταν και το 90. Δεν είμαστε δηλαδή, είμαστε μαθημένοι στα πολύ δύσκολα, αλλά ποτέ την πολιτική μας αξιοπρέπεια δεν την αμφισβητήσαμε ήδη και δεν επιτρέψαμε την αμφισβητήσει κανείς. Και πιστεύω αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα.
Την αξιοπρέπειά σας την αμφισβητεί ο Αλέξης Τσίπρας, την αμφισβητεί ο Σωκράτης Φάμελος με διαγραφές όπως αυτή η μονομερής απόφαση για απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα ή απόψεις σαν αυτές του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι. Νομίζω, ακούστε, εμείς να το πω κατηγορηματικά, ο Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Σαφώς ο Σωκράτης Φάμελος σε καμιά περίπτωση, εγώ τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι υπονομεύει την κοινή μας προσπάθεια. Η δε άποψη του Χατζησοκράτη με ξένησε, είμαι αντίθετος, αλλά στην ανανεωτική αριστερά έχουμε μάθει να συνακούμε και να συζητάμε τα πάντα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη του Χατζησοκράτη. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κρεμάσω τον Χατζησοκράτη ανάποδα στην πλατεία Συντάγματος. Ειδικά με τον Χατζησοκράτη, με το οποίο είμαστε στο Ρίγα Φεραίο της μεταπολίτευσης, δηλαδή από παιδιά. Άρα έχουμε και ένα πολύ έντονο προσωπικό βίωμα. Είναι άλλο αυτό το πράγμα, να διαφωνώ με μία άποψη και άλλο το να κάνω την άποψη αυτή εφαλτήριο για να δημιουργήσω εντάσεις και προβλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ήταν άστοχη η κίνηση του Παύλου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν στη λέει αυτός και σου λέω τόσο καιρό να κάνεις αυτό και υπηρετείς σχέδιο. Είσαι μέλος πολιτικής γραμματείας, ήσουν υποψήφιος αρχηγός του κόμματος. Εγώ θα περίμενα μια θεσμική στάση. Από εκεί και μετά βεβαίως να πω και το άλλο ότι οι διαγραφές δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ποτέ κανένα πρόβλημα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα συνέλθει η πολιτική γραμματεία γιατί. Πρέπει, δηλαδή ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό πρέπει να συνέλθει πολιτική γραμματεία.
Αυτό το διαζύγιο θα το αναλαμβάνατε ποτέ?
Ως δικηγόρος εννοείται.
Ως δικηγόρος, ναι.
Α, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο δικηγόρος δεν τις φοβάται τις υποθέσεις.
Και τι θα προτείνατε στα δύο μέρη? Πώς θα μοιράσουν τα περιουσιακά στοιχεία?
Έντιμο συμβιβασμό. Έντιμο και προωθητικό συμβασμό, να καταλλαγιάσουν οι τόνοι, να δούμε ότι η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Εχθές ήμουνα στο συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και άκουσα, έζησα από πρώτο χέρι ότι όλα πάνε καλά, δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε ως κοινωνία και ως...
Ίσως δεν μείνατε μέχρι το μεσημέρι που μίλησε ο Νίκος Δένδιας.
Λοιπόν, είχα φύγει. Αργά το μεσημέρι είχα φύγει, για να είμαι ειλικρινής. Σας λέω ότι εισέπραξα από την ομιλία Μητσοτάκη και του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κτλ. Άρα εμείς έχουμε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει καταλλαγή, να πέσουν οι τόνοι, να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε τον όλο ΣΥΡΙΖΑ και ξαναλέω, η προσπάθεια η κοινή... πρέπει να συντείνει στη συνάντηση, στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση στο τραπέζι για την αλλαγή των συσχετισμών. Δεν νομίζω ότι κανείς θεωρεί ότι η επιχειρηματολογία του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά, πείθει κανέναν. Και δεν υπάρχει άλλη πρόταση εκτός από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την πρόταση να
επιλύσουμε. Δεν ήξερα τι θα πείτε. Φοβήθηκα μήπως πείτε του Αλέξη Τσίπρα.
Ποιο?
Ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση εκτός από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που είπατε.
Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί μόνος του.
Ναι.
Ούτε ο Αλέξης.
Μα κοιτάξτε, δεν θέλει όμως τους άλλους. Θέλει να παραιτηθείτε από ό,τι καταλαβαίνω.
Να σας πω κάτι. Άμα το 12, το 13 λέγατε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα συγκυβερνήσει με τον Καμένο, οι πούροι αριστεροί θα σας είχαν φωτιά και πίσω.
Ακόμη οι πούροι αριστεροί αυτό λένε.
Λοιπόν.
Ακόμη οι υπόροι αριστεροί δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν και να το πιστέψουν.
Ναι, κυβερνήσαμε τέσσερα μισή χρόνια με τον Πάνο Καμένο, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για την κυβερνητική μας θητεία, αλλά δεν είναι αυτό τώρα, δεν κάνουμε απολογισμό της περίοδου εκείνη. Σας λέω ότι στην φάση της εκθετικής αύξησης των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, άμα έλεγε σε κάποιο από τα στελέχη του ότι σας περιμένει ο Καμένος για συνεργασία, θα σας έλεγε είσαι τρελός. Είδατε όμως η ζωή τα φέρνει όπως τα φέρνει. Εμείς θεωρούμε ότι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και η συνένωση των δυνάμεων γύρω από τον κοινό στόχο είναι αυτή που μπορεί να φέρει την προοδευτική αλλαγή. Από εκεί και μετά ο καθένας θα κριθεί και για τη στάση του.
Νομική έχετε σπουδάσει, όχι στατιστική, αλλά τι πιθανότητες δίνετε. Τι πιθανότητες, το ξέρω. Το ξέρω, κύριε Ξανθόπουλο, το ξέρω. Θέλω να θέσω το ερώτημα, γι' αυτό το πηγαίνω έτσι. Στατιστική δεν έχετε σπουδάσει, άρα ούτε απαραμετρική στατιστική έχετε κάνει, ούτε στατιστική 1, 2, 3, 4. 5, 6,
όχι, 8. Όχι. Θα έλεγα ότι έχω και μια αλλεργία με τους αριθμούς, ξέρετε, και δυσκολεύομαι πάρα πολύ όταν έχω.
Άρα, να μην σας ρωτήσω τι πιθανότητες δίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις επόμενες εκλογές να είναι πάλι εξωκοινοβουλευτικό κόμμα όπως παλιά.
Κοιτάξτε, νομίζω είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεν είμαστε στα καλά μας. Και αυτό που ήρθε χτες επιτείνει αυτή την εσωστρέφεια, σας είπα, και τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Απομένει σε εμάς να δούμε, να ανατάξουμε το κλίμα και να δούμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο. Δεν μπορώ να κάνω κάποια τεκμηριωμένη.
Το γεφυροποιό θα τον κάνετε να πάρετε τηλέφωνο τον Πολάκη να του πείτε αυτό. Το γεφυροποιό. Να πάρετε τηλέφωνο τον Παύλο Πολάκη να του πείτε: Παύλο, όπως είπα και στο ραδιόφωνο, έχεις κραυγαλαία μειονεκτήματα και θηριώδη πλεονεκτήματα.
Μα το λέω δημόσια, φαντάζομαι ο Παύλος αυτή τη στιγμή το έχει πληροφορηθεί. Αλλά με τον Παύλο μιλάμε, δεν χρειάζεται να πάρω κανένα τηλέφωνο.
Δεν θα έχουμε οριστική διαγραφή του.
Όχι, έχουμε από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, αυτό λέω, απλό μέλος παραμένει.
Μέλος πολιτικής γραμματείας παραμένει, όχι απλό μέλος.
Ναι, δεν θα δρομολογηθούν όμως οι διαδικασίες για να διαγραφεί.
Δεν σας ακούω.
Δεν θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για να διαγραφεί οριστικά.
Δεν το ξέρω, δεν νομίζω.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε, γιατί θα έχουμε, φαντάζομαι, εξελίξεις τον επόμενο καιρό.
Δεν θα πλήξουμε ποτέ, όπως είχε πει και ο Τσίπρας. Έτσι, δεν θα πλήξουμε ποτέ. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Να δούμε πώς θα είναι όμως οι διαδικασίες του διαζυγίου που μας είπατε ότι εσείς πολιτικά θα το αναλαμβάνατε. Γιατί να περιμένουμε μια υπόθεση τύπου Κράμερ εναντίον Κράμερ ή κάποια πιο.
Όχι, νομίζω, σας είπα, εγώ είμαι υπέρ της καταλλαγής. Ότι πρέπει να δούμε, γιατί το στόχος παραμένει η δημιουργία του προοδευτικού μετώπου. Ο στόχος παραμένει η αλλαγή της κυβέρνησης.
Πριν ή μετά τις εκλογές, γιατί για πριν δύσκολο.
Κοιτάξτε να δείτε. Η αγωνία του κόσμου είναι το πριν. Ναι. Εμείς όπου πάμε, ο λαϊκός κόσμος που θέλουμε να εκφράσουμε και τον οποίο.
Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν θέλει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ μαζί του. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
Μισό.
Το ΚΚΕ δεν πάει με κανέναν.
Έχουμε κανένα λεπτό ακόμη, έτσι.
Ναι.
Δεν κλείνουμε. Ακούστε λίγο. Εμείς, ο λαϊκός κόσμος που θέλουμε να εκφράσουμε, μας λέει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν αντέχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση για να μπορέσετε να κερδίσετε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι τώρα είναι η στιγμή, αυτό που λέμε να συνεννοηθούμε, τώρα είναι η στιγμή να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, το ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλο σχέδιο.
Ευχαριστούμε, κύριε Ξανθόπουλο.
Να είστε καλά, την καλημέρα.
Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ.
Και έχουν έρθει και πολλά μηνύματα, Μάκη. Εδώ ο Ζαχαρίας λέει: διακρίνω κάποιο είδους χερακακίας για τις διασπάσεις της αριστεράς για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι διαδικασίες στην αριστερά. Πρέπει να βρεθείτε σε μια τέτοια διαδικασία. Οι διασπάσεις ή διαφωνίες είναι δομικό στοιχείο, γιατί η ιδεολογία αυτή εμπεριέχει
για το λέει,
την
μάλλον
αρχηγική αμφισβήτηση.
Για σένα το λέει, μάλλον, Ζαχαρία. Ζαχαρία, είσαι αυστηρός με την τόνα. Δεν είναι σωστό.
Λοιπόν, ο κύριος Αβραμίδης μας έχει στείλει και φωτογραφία και άλλα μηνύματα που σχολιάζει τα της Eurovision και όχι μόνο. Ενιαία είναι μόνο, λέει, τα σπασμένα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Βράχος, λογικά ο Τσίπρας περιμένει πλέον και την επιφύτη στο γιου πνεύματος για τις ανακοινώσεις. Προς τρίτη δύο έκτου το βλέπω πάντως. Στρογγυλό, συμμετρικό.
Μα
και ποιος
είχα να καταλαβαίνω, δεν σε προλαβαίνω. Πόσο γρήγορα.
Αφού δεν με παρακολουθείς, βρε Μάκη.
Σε παρακολουθώ με τεράστια
προσοχή. Θες να διαβάσεις και τις κυρίας Χρυσής.
της χρυσής. Μια χρυσή καλημέρα σε όλους, μια χρυσή Κυριακή να έχετε όλοι και τα καλύτερα από την κυρία Χρυσή, από την κυρία Αντώνα και από τον κύριο Αλέκο. Το θέμα δεν είναι να συζητάμε. Το θέμα είναι να κάνουμε και να μην φτιάχνουμε πραγματικότητες μέσα στο μυαλό μας. Λόγια, λόγια, λόγια. Οι συσχετισμοί δεν αλλάζουν με προτάσεις, αλλά αφού ο ομιλητής, ο κύριος Ξανθόπουλος, είναι περήφανος για την κυβερνητική θητεία, περιτεύουν και τα λόγια. Τι να πει, ότι πρέπει να αποδομήσει και όλη την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, την αποδόμησαν οι ψηφοφόροι. Αλλεργία με τους αριθμούς. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι στάση ενήλικα αυτή. Αλλά εκτιμώ την ειλικρίνεια του ομιλητή που μας λέει ότι δεν θέλει αριθμούς, βρε αδερφέ. Προφανώς, αγαπητή Χρυσή, είναι απολύτως ειλικρινής όταν λέει ότι ως νομικός προφανώς δεν ήθελε τους αριθμούς και γι' αυτό στράφηκε σε μια θεωρητική επιστήμη. Και νομίζω ότι έπειτα από μια ηλικία και μετά οι άνθρωποι καλό είναι να κάνουν όλη την ειλικρίνεια ή τουλάχιστον όση ειλικρίνεια αντέχουν οι συνομιλητές τους. Και τι είπε πια, ότι δεν του αρέσει η σταριστική. Απλώς θέλαμε να ρωτήσουμε τι πιθανότητες δίνει να μην υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, που μάλλον δεν το βλέπω.
Λοιπόν, και να ξέρει, και η κυρία Χρυσή προς το φίλο Ζαχαρία, τις ξέρουμε τις διαδικασίες της αριστεράς. Οργανωμένο μέλος ήμουν, έχουν και επικοινωνία οι ακροατές μας και μεταξύ τους.
Ωραίο, μ' αρέσει. Λοιπόν,
θα έρθουμε και στη συνέχεια την καλημέρα μας και στον Άγγελο.
Fireside chatting που θα λέγανε και σε ένα συνέδριο, αν γινόταν. Της αριστεράς. Όχι, δεν εννοώ συνέδριο. Το fireside chatting.
Πάμε και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, γιατί ήδη μας περιμένει ο επόμενος καλεσμένος
ένα
μας.
Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι οι απάτες, οι τηλεφωνικές, η προσπάθεια να υπεξαιρέσουν κάποιοι επιτίδιοι χρήματα, αλλά τη μαλφή, να πάρουν τους κωδικούς που διαθέτουν όλοι πια για την ηλεκτρονική τραπεζική. Ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα και κυρίως στόχος πολλών επιτηδίων, από όπου και αν τηλεφωνούν, από την Ελλάδα ή ίσως και από το εξωτερικό κάποιες φορές, είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες Ελληνίδες και Έλληνες. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου είναι πρώην διευθυντής της δίωξης εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας και ελπίζουμε να έχει τη διάθεση να μας εξηγήσει τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφεύγουμε αυτούς που ό,τι λίγα έχουμε θέλουν να τα αρπάξουν μέσα από την τσέπη μας ή το e-banking. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Βελάτο, καλημέρα κύριε Αδρόντσα, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε. Αυτό που λέω πάντοτε, τις απάτες μπορεί τελικά να τις αποφύγουμε, αλλά την απότηρα απάτης ποτέ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όλοι μας λίγο ή πολύ δεχόμαστε μηνύματα και δεν κάνει διάκριση. Βεβαίως πολύ σωστά θέσατε προηγουμένως ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας ανήκουν στις λεγόμενες πιο ευάλωτες κατηγορίες, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Αλλά δεν εξαιρείται κανείς από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος στο κυβερνοχώρο. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για κυβερνοέγκλημα, μιλάμε για σοβαρό οργανωμένο έγκλημα στη συνολική του διάσταση, αν το δούμε, και για ένα φαινόμενο που έχει τέτοιο ισχυρό αντίστοιχο, που συγκροτεί όχι τυχαία την τρίτη παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Το έγκλημα γύρω από το κυβερνοχώρο, το οργανωμένο έγκλημα.
Η τρίτη παγκόσμια οικονομία.
Βεβαίως. Και λαμβάνουμε υπόψη, κύριε Μπολάτο, ότι πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται. Δεν καταγγέλλονται για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας σημαντικός είναι ότι πολλοί κόσμοι αγνοεί τη διαδικασία, ενώ είναι εύκολος ο τρόπος να καταγγείλει και να αναφέρει. Ένας άλλος λόγος, θα έλεγα, είναι ότι η γραφειοκρατική δυσκολία των χωρών, των κρατών, να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό με πιο άμεσο τρόπο, γιατί κοιτάξτε τι οξύμορο βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις τεχνολογίες να αναπτύσσονται, βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη να είναι στη διάθεση των κύβερνων εγκληματιών, όχι μόνο στη θετική της διάθεση, αλλά και στην αρνητική της, να γίνονται πιο πιστευτοί με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Από την άλλη, οι χώρες για να συνεχθούν και να δημιουργήσουν μηχανισμούς ικανούς και αποτελεσματικούς να αντιμετωπίσουν, χρειάζονται και όργανα εργαλεία όπως είναι οι νομοθεσίες που πρέπει να εξυγχρονίσουν, όπως και τους μηχανισμούς που πρέπει να τους εξυγχρονίσουν. Γιατί όσο πιο αργότερα δίνουμε απάντηση τα θέματα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι χάνεται και το στοιχείο της εμπιστοσύνης.
Κύριε Παπαπροδρόμου, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς για αυτή την συνομιλία. Θα θέλαμε όποτε μπορείτε να την επαναλάβουμε, αλλά έχουμε 5 λεπτά πολύ γεμάτα. Μπορείτε παρακαλώ πρακτικά να μας πείτε. Μας τηλεφωνούν τώρα και προσπαθούν κάπως να μας κλέψουν. Πώς αντιδρούμε, αφού είπατε ότι την απόπειρα απάτης δεν μπορούμε να την αποφύγουμε?
Και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, αυτός που δεν το γνωρίζει, τη διαδικασία, τα βήματα?
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κύριε Πολάτου, θα έλεγα το εξής. Πρώτα απ' όλα να είμαστε ψύχρεμοι, γιατί σίγουρα θα είμαστε σε μια κατάσταση που θα μας φέρουν ψυχολογικά, να μας, με μια πίεση την οποία θα ενσταθούμε από τον τρόπο που θα επικοινωνούν μαζί μας, είτε με τα μηνύματα είτε με τις τηλεφωνικές κλήσεις, άρα θέλει ψυχραιμία. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι, πριν κλικάρουμε, να σκεφτόμαστε διπλά, δεν δίνουμε στοιχεία. Κανείς οργανισμός, κανένας φορέας δεν μας ζητάει στοιχεία. Έτσι. Άρα, πολύ βασικό πράγμα. Αν δεν δώσουμε τα στοιχεία, δεν μπορούμε να έχουν απάντηση. Αυτά τα ευαίσθητα. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό, το αυτονόητο. Και από την άλλη, αν έχει γίνει αυτό, να έχουμε την ικανότητα να αντιδράσουμε άμεσα, επικοινωνώντας, για παράδειγμα, στα θέματα τραπεζικής απάντησης που είπατε προηγουμένως, επικοινωνώντας με το κέντρο υποστήριξης, να προλάβουμε. Αλλά καλό είναι πριν φτάσουμε στην καταστολή να προλάβουμε αυτό το στάδιο. Αν αυτό το πράγμα σε αυτό το στάδιο το καταφέρουμε, δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση.
Mm-hmm. Κάποιος τηλεφωνεί και απειλεί. Λέει σε ανθρώπους, δεν θα πω για ηλικίες, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Και εγώ όσο μεγαλώνω, για να το πω αυτοαναφορικά, δεν θέλω να μιλάνε για ηλικιωμένους με ενοχλεί και να λέμε τους μεγαλύτερους ηλικιωμένους. Ίσα θεωρώ ότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.
Είναι οι άνθρωποι μας.
Ακριβώς, πολύ περισσότερο γι' αυτό. Δεν θα υπήρχαμε χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν. Παίρνουν και απειλούν. Παίρνουν λοιπόν μία γιαγιά, μία μαμά και απειλούν και λένε, ξέρουμε που είσαι, εάν δεν μας πεις αυτό, εάν δεν μας ανοίξεις, θα έρθουμε τη νύχτα.
Θα σε σκοτώσουμε.
Τα λένε αυτά, όπως ξέρετε, κύριε Παπαδρόμου, στο τηλέφωνο. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος που δέχεται αυτό το τηλεφώνημα.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ενημερώνουμε τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, τους γείτονές μας, αυτοί που τέλος πάντων είναι δίπλα μας, ανάλογα και την περιοχή. Και αυτό τώρα φυσικά ζούμε και σε απρόσωπες μεγαλοπόλεις. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, κύριε Πολάτο, αυτό που πήγουμε, με το θέμα της αλληλεγγύης, πόσο κοντά είμαστε στον συνάνθρωπό μας. Από την άλλη, ενημερώνουμε την αστυνομική αρχή του τόπου μας. Μια άμεση επικοινωνία, έτσι ώστε να υπάρχει μια εικόνα και αν είναι κάτι επίγον, θυμόμαστε τους βασικούς αριθμούς επικοινωνίας. Το γνωστό 100, το γνωστό 112,